Truly, sisters, sweet is the work.
Kwa kweli, kina dada, ninapenda kazi ya Mungu. Na ningependa kushiriki nanyi pamoja na nini. Mara baada ya ufufuko wa kupaa wa Yesu, mitume Petro alifundisha. Hebu wote wajue kwa hakika kwamba Mungu amefanya Yesu ambaye mlisulubisha kuwa Bwana na Kristo. Wasikilizaji waliguswa mioyoni na kumuuliza Petro na wengine. Ndugu zangu, tutafanya nini? Hatimaye waliitii mafundisho ya Petro kwa furaha. Kesho ni Jumapili ya Pasaka na matumaini tutaguswa mioyoni ili tukiri Mwokozi, tutubu na kutii kwa furaha. Katika huu mkutano mkuu, tutasikiliza mwongozo mtakatifu ukitolewa na viongozi wa kanisa wa kiume na wa kike, tukijua mioyo yetu itaguswa na maneno yao. Ninawauliza hii jioni, wanawake na kina dada, tutafanya nini? Kama raisi mkuu wa Relief Society, Eliza R. Snow, aliwaambia kina dada karibu miaka 150 iliyopita, Bwana ameweka wajibu mkuu juu yetu. Nashuhudia kwamba tamko lake bado ni la kweli leo hii. Kanisa na ufalme wa Bwana unahitaji wanawake wenye kuongozwa na Roho ambao wanatumia vipaji vyao ili kutunza, kunena na kushuhudia ukweli wa Injili. Msukumo na ni muhimu kwa kujenga ufalme wa Mungu, maanake kweli ni kutenda sehemu yetu ili kuleta wokovu kwa watoto wa Mungu. Kuna kujenga ufalme kupitia malezi. Tunajenga ufalme kwa tunapolea wengine. Emma Smith alisema, mimi natamani Roho wa Mungu kujua na kujielewa mwenyewe ili niweze kushinda tamaduni au asili ambazo hazitanisaidia kuinuliwa kwangu. Ni sharti tujenge imani thabiti katika Injili ya Mwokozi na kusonga mbele kwa nguvu za maagano ya hekalu kuelekea kuinuliwa. Itakuwaje kama baadhi ya tamaduni zetu hazina nafasi katika Injili ya Yesu Kristo iliyorejeshwa? Kuziacha kunaweza kuhitaji msaada wa kiroho na ulezi wa wengine kama alivyofanya kwangu. Nilipozaliwa, wazazi wangu walipanda mti wa magnolia ili pawepo na maua ya magnolia wakati wa harusi yangu, ikifanyika katika kanisa la babu zangu. Lakini siku ya ndoa yangu hakukuwa na wazazi pembeni mwangu au magnolias. Kama mwongofu wa mwaka mmoja kanisani, nilisafiri kwenda Salt Lake City, Utah, kupokea endowment yangu hekaluni na kuunganishwa na David mchumba wangu. Nilipoondoka Louisiana na kukaribia Utah, hisia za kunyoyoma zikanijia. Kabla ya harusi, nilikuwa nikae na bibi wa kambo wa David aliyejulikana kama mpendwa Antikaro. Hapa nilikuwa mgeni Utah, kwenda kuishi katika nyumba ya mtu nisiyemjua kabla ya kuunganishwa milele katika familia niliyoijua kidogo. Kitu kizuri, nilimpenda na kumwamini mume wangu mtarajiwa na Bwana. Niliposimama mbele ya nyumba ya Antikaro, nilitaka kusita. Mlango ukafunguliwa. Nilisimama pale kama sungura mwoga. Na shangazi Caro, bila ya neno, akaja na kunichukua mikononi mwake. Yeye ambaye hakuwa na watoto wake mwenyewe alijua moyo wake wa ulezi ulijua. Nilihitaji sehemu ya kuwa. Faraja ya utamu na tukio hilo. Woga ulitoweka na nikawa na hisia za kutia nanga pahali pa usalama wa kiroho. Upendo ni kuwa na nafasi maishani mwako kwa ajili ya mtu mwingine, kama Antikero alivyo nifanyia. Kina mama hufanya nafasi miilini mwao kumlea mtoto ambaye hajazaliwa na kwa matumaini sehemu ya mioyo yao kuwakuza. Lakini kulea hakuishi katika kuzaa na kutunza watoto. Hawa aliitwa mama kabla ya kupata watoto. Na ninaamini kwamba kuwa mama kuna maanisha kuleta uhai. Fikiria njia nyingi unazoweza kuleta uhai. Inaweza kuwa kuleta uhai kwa hisia kwa wasio na tumaini au uhai wa kiroho kwa wasio amini. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu tunaweza kujenga mahali pa uponyaji kihalisi kwa wanaobaguliwa, waliokataliwa na wageni. Katika hizi njia laini lakini zenye nguvu tunajenga ufalme wa Mungu. Kina dada, sote tulikuja duniani na vipawa vya kuleta uhai, kulea, umama kwa sababu huo ni mpango wa Mungu. Kufuata mpango wake na kuwa mjenzi wa ufalme kunahitaji dhabihu bila ubinafsi. Orson F. Whitney aliandika, yote tunayoteseka na yote tunayovumilia, hususa ni tunapovumilia kwa uvumilivu, hutakasa mioyo yetu na kutufanya kuwa wapole na wenye hisani. Na ni kupitia kuhangaika na dhiki ndipo tunapata elimu itakayotufanya tuwe kama baba na mama yetu wa mbinguni. Haya majaribu ya kutakasa hutuleta kwa Kristo, inayoweza kutuponya na kutufanya tutumikie katika ufalme wa Mungu. Kujenga ufalme kwa njia ya kunena kushuhudia. Pia tunajenga ufalme tunaponena na kushuhudia ukweli. Kina dada, tunaweza pia. Wanawake kwa kawaida wanapenda kuongea na kukusanyika. Tunapofanya kazi kwa mamlaka ya ukuhani tunayopewa, kuongea na kukusanya kwetu huwa kuwa mafundisho ya injili ya uongozi. Dada Julie Baker aliyekuwa rais mkuu wa Relief Society alifundisha, uwezo wa kufunza, kupokea na kutenda juu ya ufunuo binafsi ni ujuzi pekee muhimu unaoweza kutupatia katika maisha haya unayohitaji juhudi fahamu. Ufunuo binafsi kutoka kwa Roho Mtakatifu utusukuma kujifunza, kunena na kutenda juu ya kweli za milele, ukweli wa Mwokozi. Zaidi tunavyomfuata Kristo, zaidi tutakavyohisi upendo wa Mwokozi. Zaidi tunavyohisi upendo wa Mwokozi wake, zaidi tutakavyonena na kufundisha ukweli hata kukiwa na upinzani. Miaka kadhaa iliyopita niliomba ili nipate maneno ya kutetea umama nilipopokea simu isiyotambulika. Mpiga simu aliuliza, wewe ni Neil Marriott, mama wa familia kubwa? Nilijibu kwa furaha, ndiyo. Nikitarajia atasema kitu kama, sawa ni vizuri, lakini hapana. Sitasahau jibu lake, sauti yake ikiwa na mkwaruzo kwenye simu. Nimechukizwa kwamba ungewaleta watoto katika ulimwengu huu uliofurika. Nikabwaja. Naona unavyojisikia. Akasema kwa ghadhabu, hapana, hujui. Kisha nikanongona, sawa, huenda sijui. Akaanza kusema juu ya ujinga wangu wa kuchagua kuwa mama. Akiwa anaendelea, nikaanza kuomba msaada. Na mawazo yakanijia. Ni nini ambacho Bwana angemwambia? Kisha nikahisi kwamba nilikuwa nimesimama katika ardhi ngumu na kupata ujasiri nilipomfikiria Yesu Kristo. Nilijibu, Nina furaha kuwa mama na nakuahidi nitafanya yote katika uwezo wangu kuwalea wanangu katika hali ambayo wataufanya ulimwengu kuwa sehemu nzuri ya kuishi. Alijibu, sawa, nategemea utafanya hivyo, na akakata simu. Hakikuwa kitu kikubwa, zaidi ya yote nilikuwa nimesimama salama jikoni mwangu, lakini kwa njia yangu ndogo nilitetea familia, kina mama na walezi kwa sababu nilielewa na kuamini mafundisho ya Mungu juu ya familia na niliomba maneno ili nifikishe huu ukweli. Kuwa tofauti na ulimwengu kutaleta ukosoaji, lakini lazima tutie nanga katika kanuni za milele na kushuhudia juu yake bila kujali mwitikio wa ulimwengu. Tunapojiuliza, tutafanya nini? Hebu tufikirie hili swali. Ni nini Mwokozi hufanya mara zote? Analea. Anatengeneza. Anahamasisha kukua na wema. Wanawake na kina dada tunaweza kufanya hivi vitu. Wasichana wa primary, je, kuna mtu yoyote katika familia yako anayehitaji upendo na ukarimu wenu? Unajenga ufalme kwa kuwalea wengine. Umbaji wa dunia wa Mwokozi chini ya usimamizi wa baba yake ulikuwa tendo kuu la kulea. Alitupatia mahali pa kukaa na kuendeleza imani katika nguvu zake na upatanisho. Imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake ni nafasi ya uponyaji na tumaini. Kukua na malengo. Sote tunahitaji mahali pa kiroho na kimwili pa kuishi. Sisi kina dada wa umri wote tunaweza kutengeneza sehemu hii hata sehemu takatifu. Jukumu letu kubwa ni kuwa wanawake wanaofuata Mwokozi, wanaolea kwa mwongozo, kuishi ukweli bila uoga. Tunapomwomba Baba wa mbinguni atufanye wajenzi wa ufalme wake, tutapata nguvu yake na tutajua jinsi ya kulea. Hatimaye kuwa kama wazazi wetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.